waktu itu belum tahu harganya berapa kan, masih belum 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 ketahuan harga berapa, makanya akhirnya nyari tahu, bener-bener gue nyari tahu. Terus kayak sempat ngerasa aneh sih, maksudnya kayak masih kuliah belum nikah terus lo ngapain nyari harga masuk SD gitu, yang mana waktu itu juga udah lumayan bet harganya kan. Terus tapi kayak akhirnya setelah diomongin, maksudnya akhirnya dia juga jadi ada bayangan, oh berarti kalau misalkan nanti gue sama Ninda, dia tuh pengennya tuh masukin anaknya di sini, berarti kalau gitu gue harus bekerja seperti apa supaya bisa memenuhi kebutuhan itu. Itu kan yang sebenarnya kita harapkan kan, Sas. Pengen
ya bodo amat, tiba-tiba dia ngomel, gue lupalah apa, tapi tiba-tiba dia ngomel, dia bilang, ya kalau misalnya nanti kita nikah, aku pokoknya mau kita tinggal di rumah sendiri, kalau belum punya rumah, aku mau kita tinggal di kosan. Kalau perlu tiap hari kamu makan warteg. Terus kayak, emang gak ada lagi yang mau sama gue apa gimana? Yeah.
Halo, Sas, dimana? Halo, Nin. Gue lagi praktek, kenapa? Enggak. Nih, gue mau cerita dulu ya. Lo harus dengerin. Ntar lu, gue lagi mau praktek nih, bentar lagi.
Aduh, gak bisa. Soalnya seru banget.
Bentar, lu udah WhatsApp aja gimana? Ya udah sekarang ya, gue WhatsApp ya. Gue voice langsung aja deh.
Iya, gampang ya.
Yuk, dadah.
Hai, Rumi.
Hai, Rumi.
Ini kita udah masuk ke hari-hari puasa ya,
ke 8 ya? Mm-mm. 9, 8 apa 9? Ya gitulah pokoknya, yeah. Puasa gak lo?
Hari ini lagi enggak.
Oh lagi
enggak. Tapi lagi enggak. Kamu gimana, puasanya lancar?
Lancar alhamdulillah, tetap masih ngomong aja. Semoga berkah.
Ya, kelihatan. Kelihatan di Instagram saya kayaknya kamu, muka kamu mulu kayaknya.
Mungkin alhamdulillah karena lagi puasa jadi rezekinya terbatu enggak aus-aus gitu.
Iya. Kan Allah Maha Pengasih ya.
Iya, betul.
Oke.
Ngomong-ngomong rezeki nih, Nin.
Iya, ngomong-ngomong rezeki. Bisa banget bridging.
Sekalian. Mau bahas apa?
Iya, benar banget. Jadi kemarin nih kita dapat ini kayak curhatan dari si Bantet.
Oh, Bantet.
Dia tiba-tiba curhat di grup. Dia nanya, aduh apa ya istilahnya dia ya, pokoknya katanya asmara, cinta dalam angka atau apa, tahu tuh kebanyakan nonton sinetron gue rasa.
Terus
dia,
kita sebagai ibu-ibu bingung, apaan sih itu maksudnya cinta dalam angka.
Iya, jadi maksudnya Bantet adalah membahas soal finansial pernikahan,
keuangan.
Sebelum menikah gitu. Gak cuma finansial setelah menikah sih, tapi gimana cara mempersiapkan pernikahan itu juga gitu. Karena kan lo tau sendiri, nikah agak murah.
Iya, sebenarnya Rumis, yang kemarin karena diskusi yang diangkat oleh Bantet itu tuh kita jadi banyak banget membahas. Sebetulnya tuh yang perlu dibahas tuh bukan cuman keuangan, tapi ABCDE banyak banget. Yeah. Nah, cuman kalau dalam satu kali sesi podcast nanti bisa sampai bulan Ramadan berakhir.
Oh, betul sekali. Jadi Idul Adha baru kelar.
Capek. Jadi kita memutuskan mengambil satu seri dulu. Hari ini kita mau bahasnya tentang tadi Ninda bilang kayak membicarakan keuangan sebelum pernikahan itu terjadi gitu. Jadi satu apa ya, diskusi yang bisa dilakukan dan penting, tapi mungkin enggak semua orang enak gitu loh ngomonginnya ya, atau ada yang abu, itu adalah membicarakan keuangan, iya gak sih, Nin?
Plus sama nanti kita juga bakal ngomongin soal karir, jadi kayak di dalam satu keluarga ini siapa sih yang jadi pemberi nafkah utama gitu. Terus kalau misalkan nanti ada penghasilan, itu penghasilannya bakalan dipakainya kayak gimana sih, diolahnya kayak gitu ya, juga gitu.
Jadi kita gak bahas angkanya, tapi kita bahas apa yang perlu dibahas ya, karena kita dari psikologi.
Itu ngomongin angka.
Juga agak bingung kalau lagi bagi-bagi bill, kalau teman kita enggak ada yang orang bank, kita enggak tahu.
Gua banget kalau lagi bagi-bagi bill, aduh maaf. Coba langsung aja nanti di WA gue suruh bayar berapa.
Kasih
gitu.
Tahu aja gue berapa ya, plus tax-nya.
Iya gitu.
Oke. Gitu, biar enggak terlalu lama. Ini kali ya, cerita dulu kali pengalaman lo dulu, Nin. Lo kan nikahnya dari tahun berapa tuh?
2011. Udah 2011. Lama banget, 2011.
Udah lama. Beda generasi nikah sama gue, walaupun
gue berasa kayak orang tua kali gue ya.
Iya, tapi lo nikah yang pas teman-teman lo belum nikah, lo udah nikah
ya,
gitu
bener,
kan?
Iya, bener.
Jadi waktu 2011.
Jadi waktu itu, waktu pas gue nikah, itu nggak serame kayak sekarang. Kalau sekarang kan kayak lo buka Instagram dikit aja pasti ada foto nikahan orang, ya kan? Nah, waktu gue nikah, waktu itu kayaknya belum Instagram juga belum kayak sekarang. Jadi masih pada pakai Facebook, dan Facebook juga kayaknya belum kayak sekarang juga gitu. Jadi masih biasa
Twitter
aja.
Deh waktu itu mulai orang ya.
Twitter, ya, bener-bener, ya. Twitter. Terus Twitter kan juga nggak ada gambar kan, Sas? Jadi kayak gak orang ada, mau ria dari gambar juga nggak bisa gitu kan. Terus udah gitu. Makanya waktu pas gue nikah, gue tuh kayak gak ada suatu keharusan, gue harus begini, gue harus begitu, gue mau pakai ini, gue mau pakai itu gitu. Mungkin kalau sekarang gue nikahnya di 2020 ini, gue bakalan ngeliat, kayak bagus juga deh kalau pakai vendor ini, kalau pakai vendor itu. Tapi untungnya pada saat itu, pada saat gue nikah zaman dulu itu gak serame kayak sekarang gitu. Ini sebenarnya pengen gue bahas adalah kenapa gue nikah muda kalau dari segi finansial gitu loh, Sas.
Karena kan kayak, gimana?
Karena kan kalau kayak...
Ya kok berani?
Iya kok berani gitu ya kan?
Iya.
Nah jadi waktu itu, pada saat itu, jadi waktu pas Edo masih kuliah, itu dia tuh sebenarnya udah kayak kerja-kerja kecil gitu. Kerja-kerja kecil tuh gue gak mau nyebutin kerjanya apa dan nominalnya berapa ya. Pokoknya akhirnya dikumpul sampai akhirnya gue dan dia merasa kayak ini dana yang cukup untuk kita menikah gitu. Karena waktu itu gini, itu kan gue masih 21 tahun dan waktu pas
lo lagi ngapain
soal nikah, iya. Gue ngomongin soal nikah itu udah masih di umur 20-an. 20 deh pas masih 20. Terus udah gitu, pokoknya yang ada di otak gue tuh tahu kalau misalkan nikah itu ya butuh dana. Nikah itu butuh uang buat melanjutkan hidup gue sama dia, ya gue butuh uang. Realistisnya aja gitu kan. Nah terus abis itu setelah gue, akhirnya tuh waktu itu gue pikirin, okay, ini finansialnya dulu nih yang harus dikuatin. Kalau misalkan gue ngerasa, gue dan dia ngerasa ada dana untuk yang bisa menghidupi kita ke depannya, jalan deh okay, gitu. Ya udah akhirnya waktu itu gue memberanikan diri untuk nikah. Walaupun pas ditanya, waktu itu kan ya disidang gitu lah ya sama mak bapak gue gitu kan. Ini gimana caranya mau ngidupin anak gue, bla 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 bla. Ya udah Edo jawab gitu. Lo tau kan rasanya kayak gimana. Terus udah kayak gitu ya udah akhirnya inget kan. Ya udah akhirnya dari saat itu udah tahu, maksudnya kayak oh iya kayak gini. Dia ngejelasin, orang tua gue bisa mengerti kira-kira kayak gimana sih nanti kehidupan finansial keluarga gue ini ke depannya gitu. Orang tua gue yakin, jadi ya udah akhirnya nikah gitu. Sebenarnya masih banyak sih yang perlu dibahas lagi, tapi karena ini halnya di luar finansial dan di luar karir, jadi nanti aja kali ya gue bahasnya. Balik lagi aja ke si finansial itu. Gitu. Kalau kamu gimana nih, Sas? Kan pernikahannya Saski itu sangat fenomenal ya. Kalau misalkan kalian penasaran, ada gak sih di IG lo di bawah-bawah ada kali ya?
Ada.
Lo scrolling down aja tuh di Instagram Saski, nanti ada di bawah-bawah. Dia tuh nikahnya ada candi di gedungnya dia.
Jadi gue harus klarifikasi dulu nih. Nah, jadi gue tuh, ini mungkin ada banyak nih, gue tuh anak pertama dari keluarga Jawa. Nah, di Jawa itu tuh ada semacam apa ya, budaya, kalau menurut nyokap gue, kalau anak perempuan menikah tuh memang pestanya dari keluarga perempuan gitu, kalau anak perempuannya gitu. Jadi, itu juga including gue tuh anak pertama, terus nyokap gue tuh pekerjaan notaris yang sama dengan PPAT guys, pejabat pembuat akta tanah. Jadi dia selalu merasa dia pejabat, karena kata dia pejabat pembuat akta tanah nih, mohon maaf. Jadi nyokap gue lucu banget, terus ya udah sehingga kan nyokap gue tuh punya, kalau kita menikah nih, tadi baru kata Ninda, mungkin teman-teman juga Rumi sudah pada tahu ya, banyak banget dan terkait finansial ini itu nggak hanya berpengaruh atau nggak hanya dipengaruhi oleh kita nih antar pasangan, tapi juga keluarga. Kayak tadi kan keluarga Ninda nanya lah ya, gimana caranya si Edo bisa menghidupi gitu. Nah, sama juga gitu kejadiannya, walaupun gue sama Ninda tuh cuma beda satu angkatan, tapi gue tuh menikah emang setelah S2, jadi agak lebih lama gitu. Di hampir akhir 20-an gue baru menikah, waktu itu 2017. Dan udah booming yang tadi Ninda bilang, kayak ada akun-akun bride-bride, terus semua orang udah ada foto pre-wed dan lain sebagainya. Kayak everybody has dream wedding gitu, mungkin sampai sekarang ya. Mungkin kalau nikahnya tahun 2020, sekarang lagi stres nih kalau masih ke situ gitu, iya kan. Karena lagi bingung acaranya harus gimana. Nah waktu itu gue mikirnya, gue tuh gak pernah punya dream wedding. Mungkin karena gue kebetulan tidak besar dalam environment itu. Dan waktu itu kan gue udah agak dewasa kan ini nikahnya. Jadi
iya bener-bener itu ngaruh sih.
Dan betul. Dan lagi fokus S2. Jadi gue juga gak terlalu banyak engage sama sosial media. Jadi gue gak terlalu apa ya.
Jadi lo lebih realistis lah ya hidup lo ya.
Dan gue dapet pacar yang dia itu anak pertama laki-laki dari 3 bersaudara laki-laki semua dari Bandung yang dia kerja ngumpulin duit semuanya di sini sendiri, gak kayak gue yang hidup gue jadi benalu orang tua gue. jadi kayak gue minta, sejujurnya gue minta apa-apa lumayan gampang kan, beda sama pacar gue waktu itu. Nah tapi ya udahlah, waktu itu uang atau finansial kondisi yang kita omongin adalah waktu kita tahu nih kita mau nikah itu adalah pertama oke, orang tua gue kayak apa, dia kayak apa dalam hal finansial gitu. Jadi kayak kemampuan finansial orang tua gue dan
orang tua dia
tuh, iya, orang tua gue ekspektasinya tuh acaranya segede ada candi itu tadi gitu. Jadi kan anak pertama dia mau, sebenarnya candi itu belakangan. Maksudnya acaranya tuh lumayan, ya nyokap gue tuh pinginnya di gedung apa, soalnya dulu anaknya pejabat siapa tuh di sana, gue tuh gak tahu Nin. Terus kayak oke, guanya anaknya tuh di depan McD aja gak apa-apa, sumpah gitu. Gue beda banget sama nyokap gue. Jadi laki gue tahu lah, suami gue, calon suami gue tahu. Nah, kayak mertua gue juga orangnya sebenarnya lebih yang apa ya, go with the flow aja gitu. Oke, udah tahu nih, berarti yang ngatur semua dari sisi itu persiapan teknis secara pernikahan waktu itu. Jadi ya ada lah vendor yang gue tahu. Ya jadi kayak nih nyokap gue maunya segini. Terus kita berdua, gue waktu itu ngomongin juga nih kayak duit kita masing-masing tuh per bulan tuh berapa dan tabungan kita sejauh ini. Waktu itu jadi kondisinya adalah dari dulu gue tuh gak punya pekerjaan yang tetap-tetap banget yang di perusahaan yang aman gitu. Ada jadi
sama
kayak,
seperti saya.
Iya kan, ya kan? Jadi kayak karena aku membangun 3 generasi jadi kayak gajiku mana aku taruh ke situ juga gitu waktu itu. Aku gak kayak anak dari langit tiba-tiba kayak dikasih gitu. Mungkin kalau ada waktu soalnya ada gosip-gosip 3 generasi makmur nih anaknya makmur-makmur. Oh tidak, kita pakai dulu.
Ya, kamu langsung klarifikasi di sini ya, oke?
Okay. Iya. Kemarin klarifikasi siapa tahu yang dengar.
Iya, benar-benar.
Yang gosipin. Nah, waktu itu udah nih. Jadi kita bahas nih masing-masing gajinya berapa. Terus kayak, oh kita tinggal di mana? Rumah tuh dari ada rumah atau enggak? Kebetulan gue dan keluarga gue tuh.
Oh itu ngaruh banget.
Iya, ada rumah yang kita beli dari. Itu tuh kayak nyokap gue pingin gue tinggal di situ itu sebagai hadiah dari sebelum gue nikah gitu. Ya udah, terus kebetulan juga beruntungnya adalah si dijual dalam apa ya, nominal yang jauh di bawah harga pasar karena waktu itu yang punya tuh lagi butuh uang.
Jadi, ini sekarang nih bukan?
Iya yang sekarang. Dan dia sekarang, jadi bagaimana gue melunasinya nih sebagai manusia yang kerjaannya berantakan ini adalah karena si orang yang punya ini tuh bayar sewa juga per bulan ke gue. Jadi setelah dia lepaskan, dia bayar sewa juga. Jadi banyaklah bantuan waktu itu. Jadi alhamdulillah. Udah lunas sih sebelum nikah. Jadi kita, dan gue nanya juga ke persediaan kayak calon suami gue. Gak apa-apa gak kalau di sini. Karena kan ada yang mungkin gak enak ya.
Pengennya sendiri. Bener.
Tinggal di mana. Yang kayak gue bilang waktu itu kayak si mantan pacar gue yang lain. Maunya gue makan di warteg tiap hari. Ya mohon maaf nih, gue juga udah bekerja keras gitu kan. Jadi kayak itu ada nih part itu, tinggal di mana. Terus kemudian kan kalau kita tahu kita tinggal di mana, dan kita tahu biaya hidup di situ kayak gimana. Kayak misalnya uang bulanan yang kita perlukan, terus kayak uang
buat keamanan, itu, ya, terus udah kayak gitu yang kayak gitu-gitu
kan. Komplek, mbak mau ada berapa,
internet, kayak, yang ngasih semuanya kan.
Yang biaya-biaya yang tidak,
yang kecil-kecil.
Kalau lo punya, itu kayak rusak mulu gak sih, per 2 minggu. Jadi harus manggil servis gitu, gue heran banget.
Bener-bener.
Iya kan, jadi banyak gitu loh. Terus kayak pertimbangan kenapa di rumah gak di apartemen, kalau mau nyicil gimana, KPR apa tuh banyak banget yang diomongin. Jadi waktu itu gue, pertama gue mulai dari yang orang tua tadi, kemudian gaji masing-masing berapa, terus kayak karena gue memprediksi itu seperti apa, terus gue jadi tahu kayak ini mungkin kita harus nambah uang mulai dari kapan, jadi lo kayaknya harus ganti kerjaan, dan terus siapa nih yang kayak misalnya ganti kerjaan tuh serius, karena waktu itu kita pikirin buat kelangsungan nanti nih, terus kayak nanti yang mencari nafkah utama tuh siapa?
Oh iya itu.
Gue sebagai istri tuh sebenarnya lo mau menjatahkan ada duit bulanan atau enggak? Gitu-gitu kan?
Itu diomongin banget sih.
Diomongin. Gue tuh terakhir ngomongin tentang gue tuh mau
ini dicatat ya Rumi ya, dicatat.
Iya. Kalau anak gue sekolah, gue maunya di sekolah yang kayak apa? Itu biayanya sekarang berapa? Itu gue omongin waktu itu. Jadi gue cukup belak-belakan soal keuangan karena gue tahu secara psikologis bahkan keuangan tuh salah satu sumber stres terbesar gitu. Dan sumber konflik rumah tangga.
Bener.
Jadi kalau kita omonginnya nanti, pas itu kejadian krisisnya, wah lo bakal chaos banget. Menurut gue ya Nien gitu, waktu itu gitu sih kalau gue.
Sama banget, gue juga waktu pas, jadi gue dari gue kuliah, gue tuh udah tahu gue pengen masukin anak-anak gue nanti di sekolah A. gitu. Jadi makanya waktu pas gue pacaran sama si Edo, itu salah satu yang gue omongin. Serius, jadi sambil lewat, lagi pacaran sama dia di mobil, terus gue bilang, nanti anak aku harus masuk sekolah itu, gitu. Waktu itu belum tahu harganya berapa, kan, masih belum ketahuan harga berapa. Makanya akhirnya nyari tahu, bener-bener gue nyari tahu. Terus kayak, sempat ngerasa aneh sih, maksudnya kayak, masih kuliah, belum nikah, terus lo ngapain nyari harga masuk SD gitu, yang mana waktu itu juga udah lumayan bet harganya kan. Terus tapi kayak akhirnya setelah diomongin, maksudnya akhirnya dia juga jadi ada bayangan, oh berarti kalau misalkan nanti gue sama Ninda, dia tuh pengen tuh masukin anaknya di sini, berarti kalau gitu gue harus bekerja seperti apa supaya bisa memenuhi kebutuhan itu kan yang sebenarnya kita harapkan kan, Sas. Pengen supaya si laki kita tuh ada kayak pikiran ke situ gitu. Jadi enggak sih, ini gue kepikiran soal karir, Sas. Jadi waktu itu gue sempat ketemu sama salah satu temen gue yang dia tuh anaknya emang kerja banget gitu loh dari awal. Bukan kerja banget, sorry. Dia itu pinter. Jadi maksudnya kayak emang enggak bisa diem, terus emang anaknya tuh waktu pas di kuliahan tuh bener-bener yang ngilmu banget gitu. Terus sampai akhirnya gue tuh udah mikir nih, anak pasti kalau nikah pasti dia bakalan nanti kerja nih gitu. Ntar nih anak nih pasti kerja gitu. Ternyata belum sempat dia kerja, dia keburu dilamar.
Oh gitu.
Gitu. Terus akhirnya si suaminya ini, calon suaminya ini gak pengen dia kerja sama sekali. Dan kesian banget gitu, sampai dia sampai curhat sama gue sampai nangis-nangis. Bener-bener yang kayak, Nin, gue gak tahu gue harus apa gitu. Terus gue tuh pada saat itu tuh gue ngerasa kayak, ya gimana dong, masa hal ini gak lo omongin dari awal gitu kan. Kayaknya sih itu tuh setelah dia udah ngurusin segala macam tetek bengek pernikahan itu, dan dia tuh baru nge kalau si lakinya tuh gak bakal ngajak, gak bakal ngasih dia apa sih namanya kesempatan
untuk
kerja gitu. Itu bener-bener gue sedih banget. Itu makanya gue waktu pas tadi gue baca literaturnya tadi dari Debbie tuh tim kita, gue langsung mikir kayak, wah ini nih gue tahu banget nih ceritanya nih gitu. Kalau misalkan kita sebenarnya pengennya apa tapi laki kita pengennya gimana, itu tuh gak enak banget rasanya gitu.
Dan mungkin kalau dikecilin ke masalah finansial tuh kadang kerjaan tuh bukan cuman perkara tambahan uang gitu ya, tapi juga aktualisasi diri orang gitu. Makanya mungkin harus ditanya juga in terms of finansial, karena kan kadang mungkin ada ini loh, ada kayak apa sih, gak suka gitu kalau salah satu pasangan misalnya punya penghasilan lebih banyak. Itu harus diomongin dari sekarang. Karena lo gak pernah tahu rezeki itu orang di depan tuh gimana.
Iya, apakah bener banget.
Lebih banyak daripada lo, dan lo gimana, dan bagaimana kalau itu terjadi gitu. Jadi kita namanya juga nikah ya, jadi itu juga gak bisa dihalang-halangin gitu. Makanya tuh ada, menurut gue sih ini sih, Nin, waktu itu gue juga punya cerita lain gitu. Gue pernah sebelum gue pacaran sama Ifat, sama suami gue, gue pacaran sama orang lain gitu. Terus dari awal emang dengan gue kerja yang serabutan tuh apa ya, jumlah gaji gue tuh lebih banyak dibanding dia gitu. Dan waktu itu gue tuh bukan tipe orang, gue diajarin kalau ngelihat orang tuh gak ngelihat sekarang dia punya apa gitu, tapi potensinya dia apa
ya,
gitu.
Bener. Bokap gue juga selalu ngomong gitu.
Jadi gue kayak gak terlalu kayak, okay, gue mikir orang tuh pada saat itu tuh dia kerjanya apa, duitnya sebanyak
dia
apa.
Dia bakalan kayak gitu terus sampai mati, ya gak gitu juga.
Nah tapi gue menunggulah progres, karena gue melihat okay, dia mungkin anaknya pintar nih. Sampai suatu hari itu yang tadi gue cerita. Jadi ada sebuah gap sebenarnya yang mau gue omongin, yang tadi Ninda bilang kalau kita pingin, kita sama-sama berusaha gitu. Waktu itu kita lagi berdebat lah ya, gue lupa apa masalah kerja, oh masalah kerjaan dia. Terus gue bilang, ya lu pindah aja lah dari kantor lo. Lo udah masa orang udah kerja setahun di perusahaan besar, Nin, financial institution gitu, terus dia nggak dinaikin gajinya sama sekali, jadi stuck karirnya di situ. Ya gue bilang dia pindah kan, dia aja di situ. Tapi pas pindah itu, namanya juga pindah kan, ngelempar CV kemana-mana. Terus kayak ditawarin sekali, ya menurut gue, dia nanya ke gue kalau yang ini gue ambil nggak, okay, cuma nambah sekian persen. Gue bilang jangan, dia nanti juga kayak kerjaannya tuh cuman di area itu lagi yang punya potensi sama nih. Padahal itu tuh si si pacar gue tuh itu tuh kayak lumayan yang operational, yang bisa diganti robot banget gitu kerjaannya. Lu kan anaknya mikirnya udah kayak nanti lu
jangan-jangan
Dan dia tahu sebenarnya. Terus ngomel bilang, aku kemarin dapat kerjaan tapi nggak boleh sama kamu. Itu sebenarnya tuh hal itu udah lama dia ungkit lagi gitu ya. Terus gue kesel kan. Ya gue diem aja kayak, ya udah kalau misalnya apa namanya, kalau lo nggak mau gue bantu atau kayak lo mau menentukan kerjaan lo sendiri, jangan nanya ke gue dong, gue dong. kapan kan, dia bilang, ya bodo amat. Terus tiba-tiba dia ngomel, gue lupa lah apa, tapi tiba-tiba dia ngomel, dia bilang, ya kalau misalnya nanti kita nikah, aku pokoknya mau kita tinggal di rumah sendiri, kalau belum punya rumah, aku mau kita tinggal di kosan, kalau perlu tiap hari kamu makan warteg. Terus gue kayak, emang gak ada lagi yang mau ngomong gue apa gimana?
Iya. Secara lo kan juga anaknya bekerja banget ya, gitu loh, kayak, ya kan gue juga bisa.
Maksud gue gini, gue gak berpikir dalam artian kayak orang tinggal di kosan pada saat menikah atau makan warteg tiap hari itu salah. Enggak. Tapi itu gue melihat itu adalah gambaran apa ya, ucapan tersebut sebagai refleksi dari cara berpikir dia.
Benar banget.
Jadi tuh gue mikirnya, oke, kalau lo, itu salah satu cara gue ngelihat orang ya. Jadi kalau misalnya, kalau misalnya memang dia, kita punya keterbatasan, tapi kita punya cita-cita tertentu yang kita omongin tuh, iya sih gue pengen tinggal di rumah itu. Cuma mungkin nanti sebelum sampai ke sana gitu, kita bisa ada beberapa alternatif lain kali ya. Nah, kalau at the end of the day ternyata gue harus di kosan tiap hari ini, ya udah.
Tapi nggak diomongin dari awal pasangan, juga. Iya benar.
Ya kan kayak gimana gue mau ngomongin sekolah yang gue pengen anak gue masuk ya, itu bener, aja, gue udah diomongin kayak gitu waktu itu. Itu case ya. Itu berarti kan ada perbedaan berpikir antara gue dan si mantan gue. Mantan gue nggak salah, tapi nggak klop. Bayangin nggak kalau gue sekarang rumah tangga sama dia, gokil tiap hari gue bakal marah-marah over any small things gak sih?
Kayak lo bakal dia disuruh ngomong 5 kali omongan dalam sehari. Coba 5 kali IG store, IG live lo dalam sehari.
Asli dia buka puasa sama apa misalnya sama air putih aja gak apa-apa, aku mungkin marah gitu ya.
Iya,
gitu
iya.
Kan, itu salah satu konfliknya, atau sebenarnya buka puasa pakai air putih ya gak apa-apa. Jadi buat orang tuh gak ada salah benar untuk gaya spending atau gaya hidup lain, cuman lebih ke ya itu mesti lo omongin karena supaya nggak jadi berantem on the spot pada saat
itu. Karena dia tuh mantannya Saski tuh kayak apa ya, matokin standar hidup yang udah kayak gitu aja dari awal gitu kan Sas. Sedangkan kayak kamu ngerasanya ini tuh masih bisa untuk ditambah-tambah lagi gitu. Jadi jangan kayak dari awal udah, ya udah kalau kamu nggak mau mulai dari awal sama aku tinggal di sini begini begitu. Jangan, nggak bisa gitu. Kamu tuh pacaran, pacaran sama orang yang juga bekerja kayak lo gitu kan.
Iya, jadi sama-sama adjusting. Termasuk mungkin, gue juga belajar dari pacar gue yang sekarang jadi suami gue bahwa, oh kalau dia ngitung, bagus gitu. Kayak dia tuh orangnya cukup hemat lah kalau spending, karena kan tinggal sendiri. Nggak kayak gue, kan gue nggak tahu tuh itu segala macam. Ya gue belajar. Jadi tuh kalau kita omongin dari depan, kita tahu masing-masing style ya kita gimana, cara pengeluarannya. Terus kayak kita biasanya beli apa tuh jadi lebih memudahkan kalian ini ya. Jadi konfliknya tuh jadi turun gitu kalau menurut gue sih. Jadi terus tuh penting diomongin apa.
Enggak, ini kalau misalkan lo sama laki lo, gue mah udah tahu sih sebenarnya. Kalau kayak ada pendapatan nih, itu lo ditaruh di tengah uangnya terus kayak lo bagi sesuai sama kebutuhan per bulan gitu. Misalnya kayak ini buat buat operasional, ini buat tabung, ini buat apa gitu. Atau kayak lo pegang semuanya uang laki lo, atau misalkan dia yang bagi, dia yang transferin. Jadi lo kayak gak megang gitu, lo dikirimin sama dia. Atau gimana nih? Kalau lo kayak gimana?
Kalau gue, karena tadi gue tidak percaya dengan kemampuan diri gue sendiri membagi uang. Jadi dari awal, kita punya sheet, family sheet gitu. Ya bukan SHIT ya, sheet, Excel sheet. Nah itu kayak daftar, takutnya salah denger.
Iya, bener-bener.
Gue salah sebut, ya. Itu tuh isinya. Oke, bulan ini yang harus dibayar, setiap bulan yang harus dibayar tuh misalnya tadi Ninda bilang air, internet, apa-apa. Nah, pos dari Ifat ke Saski adalah sekian. Sekian itu untuk bayar apa-apa.
Oh, sama kita.
Masuk duit.
Uang jajan. Duit,
uang jajan gue. Jadi kalau duit jajan gue habis, urus sendiri.
Iya, betul. Iya, sama gue juga gitu. Jadi gue kasih di awal gitu kan.
Iya, uangku, tapi kalau gue gak ada duit lagi, bodo amat.
Iya, sama, Edo juga gitu.
Kita harus digituin, iya gak sih?
Iya, kalau misalnya, gue gak kebayang, gue sebenarnya jujur sih, gue waktu itu sudah sempat ngomong, gue kan sempat ikut beberapa kajian yang si ustazahnya tuh selalu bilang kayak, iya rezeki suami itu sebaiknya dipegang sama istri, nanti istri yang membagi,
blablabla gitu ya.
Gue sebenarnya pas gue denger tuh gue mikir, nih gimana ceritanya kalau gue harus ngebagi gitu kan. Gue ngomong lah nih sama Edo, terus katanya sih gini yang gini, gue ceritain gitu. Terus kata dia gini, oh ya udah boleh nih bulan depan, kata dia gitu kan. Wah gue udah girang
tuh
kan.
Pusing banget loh.
Anjir, gue pegang nih duit. Ternyata bener dong, pas udah bulan depan dia bilang, aku berubah pikiran. Kayak biasa aja ini aku yang transfer. Tapi emang gitu, dan setiap keluarga itu pasti punya apa ya, kebijakan yang berbeda-beda gitu. Ada yang kayak temen gue ada yang semuanya dipegangnya sama bininya. Ya itu gak masalah juga kalau kayak gitu. Jadi suaminya setiap kali minta uang buat bensin atau buat apa, itu minta lagi ke bininya gitu loh. Kayak setiap hari dikasih uang jajan.
Oke.
Itu beda-beda sebenarnya.
Mungkin ini kali ya, biar gak terlalu lama juga gitu. Jadi tuh yang ada beberapa hal yang mesti dipikirin gitu. Atau ada diskusikan. Satu kayak, siapa nih pemegang nafkah utama di dalam satu keluarga itu gitu. Kalau dua-duanya bekerja, lo mesti mikirin juga nanti kalau pada saat istri lo melahirkan tuh pasti ada yang bisa jadi berubah, bisa jadi ada ya hultulul lah gitu. Jadi pemegang nafkah utama tuh siapa? Nah, itu juga pertimbangannya banyak, kayak kerjaannya sestabil apa, terus kira-kira kayak penghasilannya berapa dan lain sebagainya. Terus juga apa ya tadi, menteri keuangannya ya sebenarnya itu siapa gitu. Dan untuk menteri keuangan ini sebenarnya mungkin nggak usah harus diberantemin gitu. Bukan berarti kalau lo nggak dikasih duit semuanya tuh dia nggak sayang. Enggak.
Iya, itu benar banget.
Supaya rumah lo nggak roboh. Iya, jadi siapa? Karena kan orang tuh kayak gimana ya, apa ya namanya? Gue tuh nggak punya sense spending yang benar gitu loh. Gue nggak tahu ini banyak atau dikit, itu gue nggak punya.
Iya. Jangan sedih. Kemarin gue juga baru begitu. Gue pesen online. Pas gue cek e-banking gue, lah kenapa tinggal segini isinya? Gitu.
Iya. Sementara suami gue kadang gue bingung kok dia bisa spending banyak banget tapi dia tenang aja. Itu karena kayak, oh ya dia udah ngitung tuh, itu misalnya
bener.
Ini juga sih standar ini. Satu lagi tuh kayak standar lo merasa miskin, apa ya, bukan merasa miskin, merasa gak punya uang. Kayak gue tuh di channel tertentu kalau M-banking gue udah segitu tuh berarti kayak gue gak punya uang.
Iya, padahal
kata
sama.
Kata lagi gue, lo pelit banget, itu pasti ada gitu. Jadi itu juga harus lo omongin.
Iya,
itu tadi hal-hal yang perlu lo perhatiin. Masa kalau karir tadi, apabila memang kebetulan istrinya megang uang lebih banyak, ya nggak apa-apa. Kalau lo nggak apa-apa, ya bagus aja nanti. Dan itu sebetulnya kalau biaya operasional kadang bisa dibagi lagi ya, Nin. Misalnya kalau kayak gue nih punya kebutuhan punya supir, tapi laki gue enggak. Lah boleh nggak kalau supirnya gue aja yang bayar?
Iya. Kalau yang apa-apa yang lo pakai sendiri, ya lo bayar sendiri. Ya gue tuh kayak gitu juga sama.
Tapi kalau lo ibu rumah tangga total, kan itu kondisinya berbeda gitu. Jadi tuh itu gimana ya, biar nanti gak berantem dan gak saling, apa sih ini namanya, menghitung-hitung apa yang sudah kita korbankan masing-masing.
Bener, capek banget, soalnya kan hubungan suami istri itu kan sebenarnya kan hubungan berdua ya. Kalau misalkan masih hitung-hitungan, apalagi ini soal uang, nah itu kan kayaknya gimana banget, sas, prenup.
Oh iya, itu juga sih. Prenup ini masih topik yang hot banget, jadi ada namanya prenuptial agreement.
Di Beat Life tuh udah. Gue tiap main Beat Life harus Beat Life.
Karena nyokap gue notaris, jadi dia concern. Nah kalau, jadi sebenarnya itu adalah perjanjian menikah dengan harta terpisah. Maksudnya gimana? Jadi kayak harta yang dipunyain istri dari sebelum menikah dan setelah menikah tuh ya tetap punya masing-masing gitu. Termasuk yang punya suami juga sendiri. Mungkin ahli hukum lebih jelas yang menjelaskan hal ini. Gue tau pokoknya itu harta terpisah. Nah gunanya apa? Itu bukan kayak kita mendoakan nanti kita cerai jadi ngirin harta guna gini. Enggak. Tapi kalau lo misalnya mau bisnis nih berdua. Nah kadang tuh kalau bisnis besar itu butuh kita kayak kredit ke bank dan lain sebagainya. Yang kalau somehow misalnya kayak terjadi pandemi kayak sekarang, terus kayak bisnisnya mati segala macam, tuh aset kita tuh bisa diambil. Nah kalau semuanya aset bersama, gak ada yang menyelamatkan itu keluarga gitu. Tapi kalau kita hartanya terpisah, jadi ada aset-aset yang masih bisa terlindungi gitu. Nah itu yang kadang-kadang gak bisa dipikirin di semua orang dan gak di semua apa ya, belief, percaya. Itu juga memang gue gak ada kewajiban sih lo pada mau kayak gimana. Tapi itu penting juga dipikirin, terutama buat yang dua-duanya mau bisnis besar gitu ya.
Nah bareng. Iya, apalagi kan zaman sekarang kan banyak banget kan yang orang tuh usaha bareng, pacaran usaha bareng gitu. Atau misalkan yang satu usaha apa, satu usaha apa, kira menikah gitu. Ini mungkin bisa jadi apa ya, informasi dan jadi pertimbangan. Ntar cari tahu aja kayak misalkan ke apa sih, orang-orang yang lebih ahli di bidang hukum gitu kali ya, Sas ya.
Dan ngomongin duit ini menurut gue menarik. Gue tuh gak pernah terlalu sadar sama manfaatnya sih. Karena kan kita tuh jadi belajar, ada tiga hal sih harusnya yang kita bisa pelajarin. Yang pertama tuh kita jadi belajar misahin mana kebutuhan kita dan mana yang itu kita cuma pingin doang gitu. Apalagi kalau kita berumah tangga, karena kan ya belanja online segala macam. Nah itu kan salah satu biasanya bisa jadi remnya gitu. Oke nih, lu jangan beli ini mulu atau jangan apa mulu gitu. Jadi biar tahu kebutuhannya kayak gimana. Terus juga ekspektasi kita sama pasangan tuh jadi kayak gimana gitu. Misalnya kayak sekarang yang juga kalau Ifat gitu, misalnya dia lihat gue lagi banyak talk show misalnya, terus dia kayak yang aku lihat ada sofa bagus banget, kamu mau nyumbang nggak, kan kamu lagi banyak talk show gitu.
Sumpah, dia itu Edo juga gitu.
Ya itu sesuatu yang jadi jokes aja, nggak kayak tapi kan kamu suamiku yang menafkahi aku, jadi aku harus uang kepadamu gitu kan, Rosalinda.
Sumpah bener banget. Kemarin juga dia kayak gitu kan. Nin, kayaknya bikin akuarium di kamar bagus deh. Terus gue bilang, iya bagus. Nah, kamu mau kan? Ya udah, kamu mau nyumbang berapa? Gitu. Lah, gue berapa kayak ditembak.
Iya, atau kayak misalnya dia kayak sesimpel misalnya gue kepingin nih beliin anak gue, anak pertama lagi kan ya, baju. Terus kadang-kadang baju itu kan suka mahal gitu ya.
Iya, sebel-sebel.
Tapi kayak kalau minta ke laki gue dimarahin kan ya. Tapi ya dia kalau tahu gue beli pakai duit gue sendiri, dia juga kayak
iya, gak bakal ngomong apa-apa. Iya, bener.
Itu penting. Jadi kayak misalnya dia mau protes kayak bajunya banyak banget kan yang bayar gue bang gitu kan. Jadi ya udah gitu, itu sesuatu yang kita jadi sama-sama tahu sih style masing-masing seperti apa dan kebutuhan masing-masing kayak apa gitu. Terakhir tuh juga kita jadi bisa tahu kalau kita ngomongin itu tuh usaha apa sih yang kita perlu lakukan sebagai masing-masing pihak supaya si keluarganya ini lebih apa ya, lebih sehat atau lebih maju lah in terms of keuangan gitu. Jadi mungkin nanti ketika teman-teman rumis nikah, kalau Anda lebih lama kali ya, karena kan gue baru mau 3 tahun nih, itu kan suka tiba-tiba tiap tahun kan ada cita-cita berbeda ya Nina, yang kita punya link, pengen ini, pengen itu. Jadi kan mulai nih nabungnya beda. Aku bisa nyumbang berapa, kamu berapa. Atau kalau misalkan cuma salah satu doang yang mencari uang, berarti kayak kita harus alokasiin dari biaya yang mana. Itu yang membuat apa ya, kita juga sebagai suami istri tuh ikatan batinnya lebih kuat. Karena kita ngerti kondisi itu masing-masing gitu. Seperti apa, kayak laki gue kerjaannya di Dekakorn gitu yang okay, dalam tahun ini misalnya ketika pandemi terjadi, apa yang bagus dan apa yang enggak. Jadinya gue juga sebagai istri supportnya secara finansial tuh seperti apa. Kalau gak bisa finansial ya gue ngapain. Kalau dari Ninda gimana, kan lo udah lama banget, 2011 udah mau 10 tahun ya Beb?
Iya. Wow, gak berasa. Gue juga tadi baru langsung ngitung gitu.
Nah, iya sih, yang lebih sama. Yang lebih lama tuh gimana?
Sama sih Sas, gue juga kalau misalkan kayak berasa banget sih nih pandemi kayak gini, berubah semuanya. Kalau waktu pas di awal-awal pernikahan tuh kayak, di awal-awal sih kalau misalkan gue boleh cerita, itu yang berasa banget selain si pandemi ini di awal-awal. Jadi waktu itu gue kan apa namanya, gak berapa lama setelah menikah akhirnya punya anak, ya kan? Dan di situ tuh kayak, kita ada memang dana, tapi kita gak kepikiran kalau si dana itu, kalau gue tuh bakalan hamil secepat itu gitu. Tadinya tuh gue pikir si dana ini bisa dialokasikan ke hal-hal lain, tapi ternyata wow, melahirkan, wow, harus imunisasi, bla 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 bla. Akhirnya kayak okay nih, berarti gue harus ngapain nih dari sini gitu. Terus setelah itu gak berapa lama dari situ kan gue S2, terus habis itu baru akhirnya gue ya ada kerja serabutan inilah segala macam. Terus setelah lulus baru tuh gue akhirnya mikir kayak okay, sekarang waktunya gue bantuin suami gue untuk nyari nafkah gitu. Karena menurut gue kalau misalkan hanya dia aja yang sendiri yang berjuang, terus gue kayak nggak ada kontribusinya apa-apa, itu bukan keluarga namanya gitu. Keluarga itu kan harus dua-duanya yang berjuang, walaupun mungkin gue cuma dari rumah, gue cuma sebisanya gue aja, karena anak-anak
ya, gak bisa ditinggal gitu. Ya kalau lo pasti lo bisa ya, iya. Jadi nggak harus kita kerja dengan...
Bener banget.
Bukan yang sama gitu, yeah, kalau kita iya benar-benar
gitu.
Oh iya, gue tadi lupa kita ngomong juga mengenai yang si dana darurat itu, bener banget karena gue juga tadinya gue rencana setahun abis nikah baru punya anak, tapi terus tidak kan ya.
agak zonk kan lo di situ sama gue
karena ternyata biaya lahiran tuh mahal juga gitu. Jadi waktu itu gue juga ya mungkin buat teman-teman yang kalau Ninda nggak ada di masa yang apa ya lagi bright ini tuh apa namanya bread Instagram
itu kayak lewat ya
gitu kan ya. Ya itu tuh kayak ini juga sih kenapa lu kalau misalnya kita dapat sumbangan nikahan gitu terus termasuk kayak ekspektasi kita diatur misalnya okay, kalau kita tahu kita punya uang berapa ya nggak usah lah kita honeymoon yang kayak mahal banget karena foto ya nggak sih ini gitu. Kayak honeymoon gue juga kayak cuman di mana gitu, tapi yang penting gue spending waktu berdua ya, cukup bener. Aja karena itu uang kalau lo abisin buat honeymoon tiba-tiba bulan itu juga lo hamil. Waduh, itu
terus kayaknya. Abis lo hamil bulan depan lo pandemi, waduh,
kasian banget kan? Iya, jadi kayak coba spending ke sesuatu dan dibicarakan yang emang masih dalam kapasitas kemampuan kita sama-sama, termasuk pada saat teknis acara pernikahannya itu juga tuh harus kita manage ekspektasinya. Jadi jangan ngomel sama orang tua lo kalau mereka banyak ngatur pada saat mereka emang menyumbang lebih gitu. Ya udah, jadi kita be happy with it aja gitu. Kalau gue sih ya, karena waktu itu kayak. Ya percuma juga gitu kalau gue mau ngabisin uang gue demi vendor yang gue suka. Karena ini kejadian banget di beberapa klien gue dan beberapa teman gue. Bisa berantem sama pasangannya karena teknis sebelum menikah. Jadi teknis acara pernikahan karena dia harus punya vendor ABC jadi heboh banget. Apalagi sekarang teman-teman mungkin yang tahun 2020 punya kesulitan berbeda di pandemi ini. Ini jadi menarik gitu ketika kalian udah bisa ngebahas masalah keuangan, apalagi during crisis. Dulu kita gak kebayang kalau krisis itu bakal kejadian, ya gak sih? Mungkin ini yang dirasain orang tua kita waktu krismon.
Iya bener.
Kalau kita sekarang pas pandemi ini gitu, kita baru ngerasain, damn, this kind of thing happen gitu. Itu terus lo harus gimana gitu. Itu jadi sebuah ini, gue ngeliatnya ini sebagai apa ya, ruang yang bagus untuk kita ngomong. Jadi jangan gak enak ngomong ke pacar, buka diskusi mengenai keuangan. Yang penting situasinya sama cara ngomongnya ya, Nina.
Bener banget. Terus karena hari ini kita ngomongin finansial dan karir, minggu depan kita bakalan ngomong-ngomongin hal-hal lain terkait mempersiapkan pernikahan gitu ya,
diskusi apalagi gitu ya, apalagi yang penting ya.
Iya gitu, karena masih banyak banget, ada kayak gimana kalau misalkan ngadepin stresnya pasangan kita, terus stresnya kita juga gimana caranya gitu kan.
Mertua, mertua.
Anak, mertua, dan banyak banget ini kayaknya sering ditanyakan ya sama ini, dedek-dedek di Instagram nih.
Iya, kita baru sadar kalau kita omongin hari ini sampai Ramadan habis baru selesai.
Jangan sampai Ramadan tahun depan sih sepanjang, mohon maaf.
Oke lah
kalau begitu.
Kalau gitu.
Sampai jumpa ya Rumis sampai jumpa di episode minggu depan. Jangan lupa kalau mau cerita di rumpimami@gmail.com dan follow Instagram kita di @rumpimami. Gitu. Terima kasih.
Sampai jumpa Rumis.
Iya, bye bye.